Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
февраль жұмға күні азаттық долқынларында. Бірлескен милетлерінің именлік шурасы Иранға яңа шикәулер кертуіні тауышқа қоя. Террорны хоплаушылар диндар кішілер ме? Ошмаштатларда өткерілген бір текшіру нәтижелері білен таныштырырбыз. Шулай оқ бүгінгі тапшыруымызда 2 март сайлауына соңғы әзірлік шаралары. Ульян үлкесінде халық Русия президентінан тыш үлке қанун шығару шурасына да депутатлар сайлаяшақ. Бұлар барысы да бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Төркия Гыракта күрд сугышчыларына каршы хәрби чарасын тәмамлап, гаскәрләрен чыгарды. Гыракның президент хакимияте илнең Садам Хусейн чорындагы саклану министры күрдләрне газ белән агулау фәрманы биргән Али Хасан Әл-Мәҗитне җәзалауны хуплады. Лондон Хәрри шаһзадәнең Афганстандагы хәрби чараларда катнашуы киң җәмәгатьчелеккә ачылу сәбәпле аны Британиягә кайтара. Русия Европа берлегенең Косовода БМОны алмаштыруы канунсыз дип, берлекнең Косовода эшкә керешүенә каршы чыга. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Анкара. Төркия хәрбиләре Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы киң күләм хәрби чараны тәмамлап, төрек гаскәрләренең Гыракта чыгарылуын белдерде. Белдерүдә хәрби чара башында куелган максатларга ирешелде һәм төрек көчләре җомга иртән үз ныгытмаларына кайтты диелә. Шул ук белдерүдә бу чара барышында 240 лап ПКК сугышчысының үтерелүе, 27 хәрбинең һәлак булуы әйтелә. Төркия Гыракның төньягыннан торып һөҗүмнәр оештыручы күрд гысянчыларына каршы бу хәрби чарасын узган атнаның пәнҗешәмбесендә башлаган иде. Кичә АКШ президенты Джордж Буш Анкараны Гыракта хәрбиләрен мөмкин кадәр тизрәк чыгарырга чакырды. Багдад. Гыракның президент хакимияте илнең Садам Хусейн чорындагы саклану министры Хемик Али Кушаматы белән танылган Али Хасан Әл-Мәҗитне җәзалауны хуплады. Әл-Мәҗиткә Хемик Али Кушаматы аның 1980 елларда Гырак күрдләрен газ белән агулау фәрманыннан соң бирелгән иде. Аны җәзалау вакыты әле игълан ителмәде. Әл-Мәҗит былтыр ук җәзаланырга тиеш иде. Әмма Гырак президенты һәм 2 вице-президент хуплаудан баш тарту сәбәпле хөкем карарын гамәлгә ашыру кичектерелде. Нью-Йорк. Русияның БМОдагы илчесе Виталий Чуркин Европа берлегенең Косовода БМОны алмаштыруы канунсыз дип белдерде. Чуркин Сербияның бу төбәгендә БМО идарәсе урнаштыру турындагы 1999 елгы резолюция әле дә гамәлдә һәм БМО идарәсе Косовода калачак диде. Косово 17 февральдә бәйсезлек игълан иткәннән соң Европа берлеге андагы БМО идарәсенә алмашка 1800 кешеле полиция кешеләре һәм хукукчылар җибәрергә ризалык белдерде. Ул кешеләр инде Косовога Лондон. Британ саклану министрлыгы Хәрри шаһзадәнең Афганстандагы хәрби чараларда катнашуы киң күләм мәгълүмат чараларында хәбәр ителгәннән соң шаһзадә Афганстаннан кичекмәстән чыгарылачак дип белдерде. Көньяктагы Хилманд вилаятендә 10 атна хәрби хезмәттә булган Хәрри Британиягә кайтарылачак. Британ киң күләм мәгълүмат чаралары белән Хәрринең Афганстандагы хезмәте турында хәбәр итмәү килешүе бу хәбәр интернеттагы бер американ сәхифәсендә пайда булганнан соң гамәлдән чыгарылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстандагы җирле бер рәсми Көньяктагы Кандахар вилаятендә Талибан сугышчылары кесә телефоны элемтәсе манарасын шартлатты дип белдерә. Душанбе көнне Талибан сугышчылары кесә телефоны операторларына төннәрен элемтәне сүндереп тора башларга дип 3 көн вакыт биргән иде. Талибан телефон элемтәсе АКШ һәм НАТО кешеләренә сугышчыларны табарга ярдәм итә дип исәпли. Жерой район хакимияте башлыгы Нияз Мөхәммәт Сархади сугышчылар Ариба телефон челтәре антеннасын шартлатты диде. Ариба барлык Афганстанда диярлек телефон элемтәсе бирүче 4 ширкәтнең берсе. Ереван. Әрмәнстан башкаласында 20 меңләп кеше 19 февральдә үткән президент сайлау нәтиҗәсенә каршы урам җыенына чыкты. Узган атнадагы бу сайлау нәтиҗәсе игълан ителгәннән бирле Ереванда көн саен зур протест демонстрацияләре үтә. Олар сайлау хакимияттан китүче президент Роберт Качарян хуплаган намзат премьер-министр Серж Саркисян файдасына зур харамлашулар белән үтте диләр. Икенче урын алган элке президент Левон Терпетрасянны яклаучы демонстрация эшләр сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Нью-Йорк. БМО Иминлек Шурасы бу атна ахырында Иранга каршы 3-нче чикләүләрне тавышка куяр дип көтелә. БМО Иминлек Шурасындагы АКШ илчесе Залмай Халилзат уран баетуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы тагын да кырысырак чикләүләр кертү турында тавыш бирү шимбә көнне булыр дип исәпләвен әйтте. Британ илчесе Джон Сойерс та тавыш бирү шимбә көнне үтәр дип көтүен әйтте. Әммә тагын кичектерү булу мөмкинлегендә кире какмады. Иерусалим. Израиль саклану министры урынбасары Матан Вильнай Газза сызыгыннан ракета һөҗүмләрен туктату өчен Израиль анда зур хәрби чара башларга җыена дип белдерде. Сишәмбе көнне Фәлестин сугышчылары аткан 2 ракета Израильнең Ашкелон шәһәренә төште, 1 кеше яраланды. Ашкелон башкала Тель-Авивтан 40 чакрымдагы 120 мең кешеле шәһәр. Моңарчы фәлестиннәр ракеталарын шик буендагы кечкенә шәһәр Здеротка гына ата иде. Ракета һөҗүме нәтиҗәсендә бу атнада төбәктә көч куллану артып, 30-дан артык фәлестин бер израилле үтерелде. Бишкек. Кыргызстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы илнең көнчыгышындагы Ысык күл төбәгендә Кытай чиге янында кордан тау ишлеп 5 кешене үтерде дип белдерә. Үзәк Азияның таулы өлешләрендә, бигрәк тә язын карарыгәндә таудан кор ишлеләр еш була.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранга Иминлек шурасыннан яңа чикләүләр яны. Нью-Йорк Таймс басмасы хәбәрчесе Молдова журналисты Наталья Морар Русиягә кертелми. Инде 3-нче көн Мәскәүдә һаваланында кала. Мәхкәмә Башкортстан президентының НТВ телевидениесенә биргән шикаятын карап, президент файдасына карар чыгарды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Атналар буе дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Иранны атом программын туктатмаган өчен яңа чикләүләр кертү карарын гамәлгә ашырачак кебек тора. Иран энергия яисә атом кораллары җитештерүдә кулланыла алган атом программын туктату таләпләрен кире каган. Бу чикләү исә Иранга кертелгән чикләүләрнең 3-нчесе булачак. Иран тарафы атом программын тыныч максатлар өчен кулланылуын белдерсә дә, көнбатыш илләре Иранның аны атом коралы җитештерү өчен саклауына шикләнә. Митинг карашмасына тыңлыйк.
Яңа чикләү кертү өчен тәкъдим ителгән карар АКШ күзләү идарәсенең Иран атом кораллану программын 2003 елда ук башлаган дигән хисабы чыкканнан соң бер мөддәткә кичектерелеп торган иде. Бу вакытта бу тәкъдимне Иминлек шурасында вето итү хукугы булган Кытай белән Русия имзалауны теләмәде. Ләкин узган ай бу 2 ел белән бергә шураның барлык әгъзалары тәкъдимне имзаларга килеште. Кеше Нью-Йоркта барган киңәшүдән соң тәкъдимне яклап чыккан илләрдән Британия тәкъдим өчен тавышлар шимбә көнне бирелергә мөмкин дип белдерде. Британия илчесе Джон Сауэрс: Без Иранга каршы Иминлек шурасы тарафыннан билгеләнгән хукуки вазифаларны үтәү өчен басым ясау сәясәтен дәвам иттерәбез. Һәм бу эштә Иранны да бу тәртипкә буйсынып, халыкара җәмәгатьчелекнең борчылуларын бетерергә чакырабыз. Тәкъдимдә атом программын яклаган дәүләт рәсмиләре һәм сәүдәгәрләргә каршы сәүдә итү һәм чит илгә чыгу мөмкинлекләрен кысу чарасы урын ала. Тәкъдимдә шул ук вакытта 2 банк арасындагы акча бәйләнешләрендә сак булырга һәм Ираннан чыккан шикле малларны тикшерергә рөхсәт бирү кебек кырыш чаралар бар. Тәкъдимне тавышка куйганнан соң аның кабул ителәчәге мутлак күренә, чөнки бу тәкъдим Иминлек шурасында вето итү хукугы булган 5 даими әгъза ил белән бергә тагын 6 ил тарафыннан да хуплана, ягъни тәкъдимнең кабул ителүе өчен кирәкле булган 9 тавыштан да күбрәк тавыш алачак дигән сүз. Русия элчесе Виталий Чуркин Русияның бу тәкъдимне теләмичә дә булса, имзалаячагын әйтте. Чуркин, Русия Иранның бу шәһәр атом курамасына ягулык тәэмин итә икән, димәк Иранның бу ягулыкны үзе җитештерүенең мәгънәсе калмый диде. Безнең фикеребезчә бу тәкъдим Иран өчен халыгара җәмәгатьчелекне борчыган коралланууга каршы үзен тыяр өчен бер фурсат булачак. Чөнки алга таба ихтиҗны канәгатьләндерерлек ягулык инде җитәлек дәрәҗәдә тәэмин ителә. Ләкин эшен асылында бу тормый. Шуңа бу мәсьәлә читтереклидә. Менә шул сәбәпле хәзер шура бу тәкъдимне карап чыгарга булды. Ләкин Иран үзен акларга тырышуын дәвам итә. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки бу атна имнек шурасына хат җибәрде. Хатта бу гамәлнең хукуки нигезенең камил булмавы телгә алына. Иран имнек шурасы күзләү идарәсеннән Тәһран атом программында тагында ачык эшли дигән хисабына басым ясый. Ләкин көнбатыш илләре хисабның икенче йөзенә игътибар итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мәгълүм булганча, мөселманнар арасында да террорчылыкны хуплаучылар да, тәнкыйть итүчеләр дә бар. Бу мөнәсәбәт беренче чиратта кешенең диндарлыгына бәйле дигән караш бар. Янәсе, кыш куллануны хуплаучылар хупламаучылардан күпкә диндарак. Кушма штатлардагы Галап үзәге үткәргән соңгы зур тикшеренү киң таралган бу карашны инкар итә. Тикшеренү нәтиҗәләре белән микрофон алдында Али Гылми.
2001 ел сентябр һөҗүмләреннән соң башлап җибәрелгән һәм 6 ел дәвам иткән бу фикер белешүдә 40 илдән 50 мең мөселман катнашкан. Тикшеренү авторлары аны җир шарындагы 1 миллиард мөселман авызы томаланган күпчелек тавышы ди. Тикшеренүнең төп нәтиҗәсе террорчылыкны тәнкыйтьләгән һәм яклаган мөселманнар арасында диндарлык ягыннан бер аерма да юк. Башка сүзләр белән әйткәндә, бу тикшеренү көнбатышта киң таралган ислам көч куллануга өнди дигән ал фикерне шиг астына куя. Мөселман илләрендә дин көндәлек тормышта төп урын алып тора. Әйтик, Мисырда мөселманнарның 99, Индонезиядә 95% шулай җавап биргән. Ләкин аларның да нибары 7% 11 сентябрь һөҗүмнәрен кабул итә алган. 93% исә ислам исеменнән көч куллануга каршы. Шул ук вакытта мөселманнарның күбесе көнбатыш аларны аңламый, үстен карый, буйсындырырга тели дигән караш бар икән.
This was a deep concern for everyone.
Бу һәркемне борчый. Көч куллануны тәнкыйтьләүчеләрне дә, хуплаучыларны да. Аерма шунда гына, соңгыларында кимсетелүдән тыш, көнбатыштан курку хисе көчлерәк ди. Тикшеренү авторларының берсе, Галып үзәгендә исламны өйрәнү бүлеге башлыгы Далия Мугахет. Ягъни Далия ханым сүзләренчә, көч куллануны тәнкыйтьләүчеләр һәм яклаучылар арасында аерма диндарлык түгел, ә сәясәт.
The distinguishing factor was not piety, but politics.
Бу тикшеренү шулай ук террорчылар нигездә хәерче кешеләр, аларның башка чарасы юк дигән ал фикерне дә инкар иткән. Тикшеренүгә күрә, киресенчә, террорчылар байрак һәм укымышлырак катламнан икән. Тагын бер ал фикер. Американ президенты Джордж Буш бер чыгышында алар безне ни өчен нәфрәт итә? Чөнки безнең ирекликләрне нәфрәт итә. Дин, сүз, сайлау һәм башка ирекликләрне дигән. Тикшеренү бу карашны да инкар итә. Андый ирекликләрне мөселманнар да ярата икән.
When you actually ask Muslims, what do they admire most about the West?
Әгәр мөселманнардан сез көнбатышның кайсы ягын яратасыз дип сорасаң, күбесе технология, икътисади тәрәккыят, иреклек, канунчылык дип җавап бирәчәк. Безнең тикшеренүдә шуны раслады. Мөселманнарның күбесе күбрәк демократия, дин, сүз, берләшү иреклеге тели ди. Авторларның берсе Вашингтондагы мөселман-христиан аңлашу үзәге башлыгы Джон Эспозито.
So that's not the issue for majorities of Muslims.
Ә менә мөселманнарның күбесе яратмаган әйбер, ул да булса, көнбатышның демократияне алга сүргәндә ике йөзлелеге. Мисал өчен, Вашингтон Сәгуд Гарабстанында авторитар режимны хуплый, ә Гыйракта бәреп төшерә. Шулайда Эспозита сүзләренчә, бу тикшеренү куанычлы хәбәр дә китергән. Мусульманнарда да, көнбатышта да бер-береңне аңлау, мәдәният, мәгариф өлкәсендә аралашу умтылышы булу ачыкланган. Бу ислам белән көнбатыш арасында берәр кайчан үзара аңлашу булыр дип өметләнергә нигез бирә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нью-Йорк Таймс басмасы хәбәрчесе Молдова журналисты Наталья Морар инде 3-нче көн ире Илья Барабанов белән Мәскәүнең Домодедово һаваланында кала. Аны шик хезмәте Россиягә кертми. Мондый хәл инде декабр аенда бер булган иде. Ул шакта Морар кире Кишиневга китәргә мәҗбүр булды. Бу юлы исә журналист китмәячәген белдерде, чөнки аның Россиягә керү хукукы бар. Белгечләр журналистның Россиягә кертелмәвен аның эшчәнлеге белән бәйли. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Наталья Морарина Русиягә кертмәү сәбәпләре аңлатылмый. Аны берничә журналист белән Израильдән кайтканда тоткарлыйлар. Һәм шиктә федераль минне хезмәтеннән Морарина Русия җирлегенә кертмәскә дигән кәгазь килде дип белдерәләр. Наталья Морарина кертмәү аның хезмәте, ягъни чит ил басмасында New Times-та эшләве һәм Русия хакимияте турында анда тәнкыйть мәкаләләр язуы белән бәйле дип аңлатыла. Ягъни бу журналистлар белән көрәшүнең тагын бер яңа ысулы. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи булай ди.
Әгәр дә кайсы да булса ил үзенә чит илдән мәгълүмат чараларын кертми башлый икән, димәк аның яшерер әйберсе бар. Русиядә бүген яшерер әйбер күп. Дөнья җәмәгатьчелегеннән Бүген безгә Русиядә әйтәләр, без яхшы яшибез, тормыш яхшылана, менә безнең Путин тормышны яхшыртты, яхшыртты, яхшыртты диләр. Яхшырмады. Һәм моны бит инде чит ил журналистлары аңлыйлар. Чит ил генә түгел, үзебезнекләр дә аңлыйлар. Безнең үзебездә аны язырга да, әйтергә дә ярамый гына. Әгәр дә кемне дә булса, нинди дә булса журналистны теге яки бу ил хакында, теге яки бу илнең президенты хакында үзе уйлаган фикерне язган өчен, аны кертмиләр икән илгә. Бу илнең яшерер әйберсе күп дигән сүз.
Диде Искәндәр Сиражи. Ә Ватаным Татарстан гәзитенең парламент хәбәрчесе Риман Гыйлымханов хәзер Русиядәге журналистларга турыдан-туры хакимиятне тәнкыйтьләргә ярамаганы әйтелә ди.
Цензура елдан-ел көчәя бара. Ул элекке шикелле өстәл сугып кычкыру формасында түгел, тир яшерен эзерлекләү рәвешендә ябык цензура дип әйтик инде. Бар яши һәм ул яшәячәк. Чөнки безнең җәмгыятебез үзебез әкренләп әкренләп демократия чалымнарын югалта бара. Әлбәттә инде демократия чалымнары югала икән, һәм унитар дәүләткә омтылабыз икән. Цензура күчәячәк дигән сүз.
Диде Ватаным Татарстан гәзите журналисты Риман Гыйлымханов. Русиядәге журналистлар хакимияткә каршы сүз әйтә алмый. Ниндидер бәйсез мәгълүматны чит ил басмаларыннан гына белергә мөмкин халыкка. Әмма федераль үзәк моңа да шик куярга җыена булса кирәк. Искәндәр Сиражи дәвам итә.
Менә ул чит ил журналистларын кертмәү, сайлаулар вакытында ОБСЕ вәкилләрен кертмәү. Безнең бүген яңадан теге тимер занавес төшерү бара. Чөнки без үз илебез өчендә генә нәрсәдер кайнатып ятабыз. Һәм алар конституциягә һич кенә дә сыймый торган әйберләр кайнатып ятабыз без бүген. Үз илебез өчендә генә. Һәм аны читкә чыгару һичшиксез яхшы түгел. Без Евросоюзга керәбез дибез. Мондагы кеше хукукларын бозу, мондагы сүз иреген кысулар, мондагы антидемократик җәмгыятьтә, антидемократик хакимияттә ничек инде сүз иреген кыскан илне, ничек инде Европа берлегенә алырга була, яки аны ниндидер башка берлекләрдә аңларга була. Бүген бит хәтта ил башы да әйтеп тора. Теге үзенең башка илләргә тикреп бирүен. Путинның чыгышын тыңлаган кеше күргәндер. Истәл сугып кычкыра бит. Нәрсә ди? Безнең ди. Әгәр дә сез безгә андый противоречиятны абаруны куясыз икән, без үз безнең ракетны абаруны безгә сезгә мәҗбүр булабыз шунда ди. Ягъни ул турыдан туры ямау юлына китте. Журналистларга Чечня турында сорау биргән журналистка Путин нәрсә ди? Сине хәзер сенәккә утыртып кайтарырлар диме? Әгәр дә ил башы шундый сүзләр сөйли икән, әйеме? Һәм бүген шундый вазгыят икән илдә, һичшиксез аны яшерергә туры килә.
Диде Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи.
Ландыш Харасова Нью-Йорк Таймс басмасы хәбәрчесе Молдова журналисты Наталья Морарның Русиягә кертелмәвенә карата татар журналистлары фикерләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
таң. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне битереп алды, шәһәрләрдә дә битереп укыяктан кичне битерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда койгыта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төркия хәрбиләре Гыйракның төньягында көрд гысянчыларына каршы киң күләм хәрби чараны тәмамлап, төрек гаскәрләренең Гыйрактан чыгарылуын белдерде. Гыйракның президент хакимияте илнең Саддам Хусайн чорындагы саклану министры күркләрне газ белән агулау фәрманыннан соң химик Али Кушаматы белән танылган Али Хәсән Әл-Мәҗитне җәзалауны хуплады. Британ саклану министрлыгы Хәри Шахзаданың Афганстандагы хәрби чараларда катнашуы киң күләм мәгълүмат чараларында хәбәр ителгәннән соң Шахзада Афганстаннан кишетмәстән чыгарылачак дип белдерде. Русиянең Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы илчесе Виталий Чуркин Европа Берлегенең Косовода БМОны алмаштыруы канунсыз дип, Берлекнең Косовода эшкә керешүенә каршы чыкты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Хәзер тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бу якшәмбедә бөтен Россия буйлап президентны, ә Казанның бер сайлау бүлемендә Казан шәһәр думасына бер депутатны сайлау үтәчәк. Сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр дип фаразлана. Үзәк сайлау комиссиясе яшәү урыннарыннан читтә тавыш бирергә мөмкинлек бирә торган таныклыкларны 65 000 данә дә әзерләп куйган. Бу дума сайлаулары белән чагыштырганда 5 000-гә күбрәк икән. Бу таныклык белән сайлауның икенче турында да тавыш бирергә була. Әмма Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Анатолий Фомин президент сайлауларында икенче әйләнеш тавыш бирү ихтималлыгы бик түбән дип белдергән инде. Сайлау урыннарында эшләргә гадәттә укытучылар, табиблар, башка җаваплы хезмәткәрләр җәлеп ителә. 2 март көнне эш урыннарында үткәрергә тиеш булган укытучыларга читтә тавыш бирергә мөмкинлек бирә торган таныклыкларны алдан ук хәстәрләп куярга кушылган. Татарстандагы, Казандагы сайлауларны күзәтергә ике халыкара күзәтүче дә килергә тиеш. Алар монда Европадагы халыкара оешманы түгел, ә БДБ илләрен вәкиллек итәчәк. Русия президенты Владимир Путин сайлауларга килегез дип сайлаучыларга мөрәҗәгать итте инде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев без мөрәҗәгате белән әлегә чыкмады.
Азатлык радиосы.
Бүген 29 февраль. Бу көн 4 елга бер генә тапкыр килә. Халыкта кәбисә елының килүен хәвеф хатерләргә юрыйлар. Кәбисә елының кайгы китерүенә күпләр ышанмаса да, Татарстан өчен бу 2008 ел кайгылы хәбәрләрдән башланды. 2 ай эчендә генә республикада йорт шартлады, кар ишелде, җиңел машиналар катнашлыгында зур казалар булды. Бик күп кеше үлде. Инде менә Русиядә президент сайлаулары да шушы серле 29 февраль көне тирәсендә билгеләнгән. Кәбисә елында тагын ниләр көтергә була? Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерер.
29 февраль башланып китү белән кешеләр кайда нинди гаҗәеп хәл булыр икән дип көтеп йөргән кебек. Нишлисең, халыкта элгелектән үк кәбисә елы кайгы китерә дигән ышанулар йөри. 2000 елда Курск кимәсенең батуы, Астанкино манарасының януы, шулай ук кәбисә елында Әрмәнстанда 23 000 кешенең гомерен изгән көчле тетрәү булуы, Титаник кимәсенең батуы халыкка тагын да куркыныч хисен истидер. Инде тагын да тарихка кереп әйткәндә, нәкъ менә шушы көннәрдә 1918 елда Идел Урал дәүләтен төзергә теләүчеләр кулга алына һәм бу ният мәңгегә җимерелә. Әмма берәүләр 29 февральны серле аңлашылмый торган көн дисә, кайберәүләр өчен ул гади сан гына. Аларга әллә 29 февраль, әллә 32 август, әллә 33 декабрь аермасы юк. Татарстан өчен Кобисә елы ничек башланып китте соң дигәндә, биредә бер яхшы хәбәрнең дә күренгәне юк. Фаҗига өстенә фаҗига. Әлегә шартлый, әле балалар кара астында кала. Социаль тормышта транспортка билет бәяләре, ипи, сөт, ягулык хакы, фатир өчен түләүләр артты. Сәясәткә килгәндә, Косово белән Сербия бөтен дөньяга шау-шу уятты. Һәм менә шундый рухта әле Русиядә президент сайлаулары да узырга тора. Әлегә массу күләм мәгълүмат чараларына президентлыкка тиге яки бу намзәт турында сөйләргә рөхсәт ителә. Әмма кайгы алып килүче көнне алай-болай кирәкмәгән әйберне сөйләп атмыйк, җитмәгән, авыртмаган башка тимер тарак дигәндәй, җирле матбугат бу теманы читләтеп узырга уйлаган ахыры. Аның каравы, «Звезда Поволжья» газетасында Рәшит Әхмәтов сайлауларга кагылган мәкаләсендә Медведевның Казанга килүе турында була яза. Сайлау көненә якынрак сәфәр кылынган өлкә һәрвакыт дәрәҗәлерәк саналды. Медведев өчен Татарстан бик абруйлы республика саналса да, Уфага ул Татарстаннан соң барды. Намзәтнең төбәкләргә бару тәртибен төзүчеләр мөгаен махсус Шәймиев белән Медведевның тагын да ныграк дуслашуын теләмидер. Аннан соң Уфада Медведев журналистлар белән очрашты, сәяси социаль тормыш турында сөйләште. Казанда исә ул яшьләр һәм спорт өлкәсе белән генә шикләнде. Рәсми очрашулар да үткәрмәде. Минемчә, Косово бәйсезлек игълан иткән вакытта Татарстанда да халык шушы теләк белән урам җыеннарын үткәрергә мөмкин дип курыкты ул, ди Рәшит Әхмәтов. Кобисә елын искә алып, күптән түгел Казанга Русиядә күп кенә милләтара тавыш гауга чыгаручы буларак танылган Александр Беловның килүендә әйтергә кирәк. Белгечләр моны шулай ук сайлауларга бәйләп карады. 29 февраль бу көнне туганнар өчен бигрәк тә кадерле көн. Чөнки алар үз туган көннәрен 4 елга бер генә көтеп ала. Бу көндә туу мөмкинлеге 1,5 кешедән берәү генә туры килсә дә, Татарстанда кайбер кешеләр 29 февральдә туганнар. Шундыйлардан Орча район башлыгы Алмаз Назиров, танылган шагыйрь Рашид Низами. Кызганыч бу көннәрне аларны телефон аша табып булмады. Күпләр Кобисә елыннан хәвеф көтсәләр дә, белгечләр бу елга һәм андагы бер артык көнгә гадәти күренеш дип карарга кушалар. Ни өчен дигәндә, чөнки бу Юлий Цезарь тарафыннан кертелгән еллык җәдвәлнең нәтиҗәсе генә. Белгечләр исә 29 февраль кайдан барлыкка килүен болай аңлата. Бер елда 365 көн диелсә дә, бу көннәрдән һәр ел тагын 6 сәгать калып бара икән. Шулай бу сәгатьләр бер тәүлеккә җыелганчы 4 ел уза. Шуңа күрә белгечләр бу саннарга әллә ни әһәмият бирмичә, аларны сан кебек кенә кабул итәргә чакыра.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның Кобисә елына мөнәсәбәтләрен сорадык. 2008 елның беренче айлары башкала халкына шатлыклар бүләк иткәнме, әллә кайгылар алып килгәнме? Казан урамнарындагы безнең кичкенә сораштыруны Мәликә басыр үткәрде.
Кәбисә елны бер кем игътибар алырга тиеш түгел. Ул безнең тарафтан эшләнгән календарь түгел име. Ләкин шунысын беләм. Язучылар арасында Рашат Низамиевнең туган көне 29 февраль. Бер кеше шуны 4 елга бер көтеп тора Кәбисә елны. Аннан башка Кәбисә елны көткән кеше юк безнең арада.
Бәхет китердем яңа, Аллаһ шөкер кию башларга шундан белән. Елга карамый инде ул, дип уйлыйм. Алла берсе 15-ндә никах була. Мартын.
Мин Кәбисә елын айрым ниндидер бер теге ул халыкта бар инде, мәсәлән, теге ниндидер авырлыклар килә дип, хәтта афат килергә мөмкин дигән, ләкин мин аңа ышанмыйм, чөнки ислам дине буенча да бу шулайдыр. Аллаһ Тәгаләнең хәбәр биргән көне ул һәр елы миңа калса кеше өчен әйбәт булырга тиеш.
Минем өчен бу Кәбисә елы әйбәт булды, хезмәт, ягъни иҗат ягыннан күп эшләр эшләргә туры килде. Үзенең бөтен якларыннан да миңа көч биреп тора бу.
Телевизорлардан, радиолардан, матбугат битләреннән улай берне әйтәләр, куркыталар инде. Ләкин Кәбисә елы дип кенә бөтен нәрсәне шуңа бәйләп кенә планлаштыра башласаң, тормышта күп планнар җимерелеп бетер, тормышка ашмас иде. Минем уйлавымча, кешенең үзенең рухи юнәлешеннән, үзенең тормышка карашыннан һәм үз-үзенә инануыннан тора бара. Ә табигать белән кеше шулкадәр алар органик берләшкән, миңа калса бу нәкъ менә Кәбисә ел белән генә бәйле түгел.
Нәрсә әйтәләрме? Операция саразиналарыны боковут больницына салдык.
Һәр елның үз кайгылары, үз шатлыклары бар. Шуңа күрә мин Кәбисә елы ул башка барлык еллар кебек үк булырга тиеш дип саныйм.
Судя по обстоятельствам, которые происходят уже после Нового года, можно понять, что нехороший год, но лично со мной пока все нормально.
статистик мәгълүматларга караганда, алар буенча кабисе елны үйләнүшкән кешеләрнең дә бик матур, гаилә корып бик матур яшәп ятучылары бик күп.
Просто зима на один день длиннее в этом году.
Кояштан Урал җир шарынын бер көнгә зәндәк.
Кабисе елмы? Моны фальшивый некиля президент подставленник Путина.
Шалмы, календарь шулай булып кына чыккан. Төзүчеләргә шундый булган инде ул. Нәрсә булса, погодалар белән, ниләр белән влияет итмәде булыйм мин, катаклизмлар белән бәйле түгел дип уйлыйм.
Кебесәдәле, фаҗигап килә дигәнгә ышанып әйтеп булмый. Кадай, үзе сакласын фаҗигадан. Аны ише имтимнәргә ышанмый. Казандагы фаҗига ул безнең тормышның нәтиҗәсе, дөнья нәтиҗәсе.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Моңарчы бәйсез иҗтимагый оешма дип саналган Шәрик клубын Татар конгрессы үз канаты астына алды. Пәнҗешәмбе көнне Татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Шәрик клубына йөрүче яшьләр белән очрашты һәм клубының җитәкчесе итеп конгресс хезмәткәре Мансур Кашаповны сайларга тәкъдим итте. Бу җитәкченең килүен педагогик университетыннан килгән күпсанлы студентлар шатланып кабул итте. Ә башка университетларда белем алучы яки укытучы булган Шәрикнең даими активистлары исә клуб бюрократик яки күз бияучы чираттагы бер оешмага әверелмәсме дип борчыла. Теманы Амил Нур дәвам иттерә.
Шәрик клубының атна киш проектының гадәти булмаган кичәсе конгресс бинасында узды. Аларны Татар конгрессы бергә бергәшлек дип үзенә бер айлык чакырган булган. Хәдер Шәрик клубына бер генә тапкыр кичә ясарга тәкъдим итле. Шәрик клубы элек урнашкан бина ремонтлангач, алар элек кичә эшли башлар дип вәгъдә ителә. Бөтен дөнья Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров милли җанлы яшьләр шәһәрдә күп дип ышана.
Конгрессның канат астында үзебезнең залда бер көнне берсе җыелса, икенче көнне икенчесе җыелса, безнең өчен бик кулай түгел. Бүтән мәгънәдә эзләре кирәкме? Күбрәк кайсы оешманың артында халык бар, яшьләрме алар, олылармы? ИРТ алган оешмалар белән эшләргә тырышабыз. Шәрик клубының яңадан туплы алуы, профессионал кызыксыну, Казанда эшләүче югары уку йортларында милли җанлы яшьләр булай гына түгелдер.
Шәрик клубы да конгресска кергәч юкка чыга ала дип борчыла Шәрик активисты Ильшат Гыймадиев.
Конгрессның яшьләр оешмасы эшләми, чөнки Шәрикнең тәҗрибәсе бар. Әмнә бу тагын бер оешмага кертү яшьләрне минемчә бик үк дөрес эш түгел. Конгресс Аснында Шәрик клубының яңа рәисе президиумы сайланып, сәер җыелыш минемчә. Ләкин конгрессның бит үз яшьләр оешмасы бар, Татар яшьләре форумы. Ни өчен соң хәзер тагын Шәрик клубында үзен аңларга тели? Мәсьәлә элеккеге тот бинасында. Хәзер Шәрик клубы бит ул 2 гына көн, пәнҗешәмбе һәм шәмбе көннәре. Әле тагын 5 көн бар һәм конгрессның бер кемдә тыймый, калган 5 көндә үз чараларын оештырырга. Мантык юк һәм бердән бер индер аңлатма минем өчен конгресс бөтен яшьләр оешмасын дәүләт дип әйтик, официальләштерергә тели, бер бөтен системага кертергә тели.
Шәрик рәисе сайлауны тәкъдим итү һәм аны конгресс янында туплау башкалардан инде фикер уяткан. Шәрик клубына электән йөргән күп телләр белүче һәм җырчы башкаручы Альберт Исмаил сөйли.
Шәрик клубы бетте инде ул, кабыгы гына калды. Ул бердән бер зыялыларның җыела торган урыны иде. Анда бик күп чит ил кешеләре иде. Анда татар рухы бар иде. Ә хәзер анда рухы да калмаган, җисеме дә калмаган, бар тик ниндер үлгән җәсәт шикелендә миңа күз алдыма килә. Элек иҗтимагый үзәк белән булса, хәзер инде ул Татар конгрессы белән эш итә. Ә без инде ул кысаларны күптән ачык. Хәзер Мид Хауста, Фэшн Клабта, Корстында зур чаралар үткәрәбез. Үзебез мин татарча сөйләшәм акцияләре.
2007 елны Шәрик клубын торгызу өчен башлаган Алия Сабирова әйтә.
Кирдән торгызырга маташу соңгы талпынышы булгандыр инде. Аның функциялары башка акцияларга күчтер кемнәргә?
Алар үзләрен Шәрикнең ветераннары дип атый. Ә җиңел сәнәгать институтында укучы 18 яшьлек кыз башка фикердә. Ул Шәрикка зур өмет багылый.
Бик күп дусларым монда таптым, үземә татар дуслары, милләтчән дуслар. Шәрик клубының киләчәге бик зур дип уйлыйм. Ну, яшьләргә иң кирәкле әйбер инде хәзерге вакытта.
Педагогик университеты студенты Нияз Сабирҗанов Шәрикне бүленгән дип санамый.
Дөрес түгел, безләште ул бүген.
Нияз кебек Ноил Нәбиуллин да һәр чарада катнаша.
Монда административ ресурс Мансур алып килгән, ярды педагогик университетны.
Авиация университетында укучы студент фикерен Шәрикә килгән татар телле педагог студентлар якламады.
Әле монда бер тапкыр әйләнгән юк иде минемчә, өмет бар.
Икенче ел буена уже Шәрик клубына йөрим инде. Бигрәк тә Мансур агының җитәкчелеге ошый.
Сез Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татар китапларының күпләп басылуы, әмма сатылмавы, бәяләрнең төшерелүе турында соңгы елларда күпләп сөйләнде. Болай да бинасыннан чыгарылган Татарстан китап нәшрияте. Башка бер кибетнең идән астына күчсә дә, барыбер заманча эшләргә тырыша. Татар ашлары йорты каршындагы Нурмаркет кибетенең җир асты галереясында милли китап кибете ачылган иде. Әдәбият сөйүчеләрне җәлеп итәр өчен бу кибетне гамәлгә куючы Татарстан китап нәшрияты һәр пәнҗешәмбе көнне биредә авторлар белән очрашулар үткәрә. 28 февраль көнне җирасты кибетенең кунагы Рафаил Хакимов булды. Аның Татар рухы китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Яңа китап кибетенә керү шактый катлаулы. Моның өчен Бауман урамыннан Астрономический урамына борылгач, җир астына төшеп китәргә кирәк. Аны ачу өчен китап нәшрияты Нурмаркет ширкәтеннән 230 квадрат метр мәйданны арендага алган. Хәзер бу кибет милли җәмәгатьчелек өчен мөһим мәдәният учагына әйләнде. Биредә татар телендә чыккан яки Татарстан татар халкы турындагы китапларның күпчелеге күзләрне камаштыра. Шунда ук 50-60 кеше сыярлык залда төрле җыелышлар, мәдәни очрашулар да үтә. Әдәбият һәм милли фикер яратучылар пәнҗешәмбе төштән соң бирегә чакырылсалар, чакырылмасалар да килә. Бу юлы залга җыелганнар арасында Свердлов өлкәсе татар балалары бакчалары тәрбиячеләре дә бар иде. Милли хәрәкәт әгъзалары, журналистлар, язучылар Рафаил Хакимовның «Татар рухы» дип аталган китабы белән танышырга гына түгел, ә хәзерге милли тормыш турында яңа фикерләр ишетергә килгән иде. Һәм алар бу очрашудан канәгать булып калды. Рафаил Хакимов Татарстанның һәм татар халкының бүгенге хәле турында берни дә яшермичә бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Куелган сорауларга җаваплар да анык иде. Татар яшәгән күп кенә төбәкләрне урап чыккан Илгиз Кадыров, татар милләте оешып беткәнме? Һәр төбәк үз ягына омтылып, гомум татар кыйбласы югалмаганмы дип сорау бирде. Чыннан да татар милләте хәзергә оешып бетмәгән дигән фикерләр матбугатта, рәсми чыгышларда еш кына яңгырап килә. Президент киңәшчесе һәм галим Рафаил Хакимов башкача уйлый икән.
19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында татарлар бер милләт булып оешты дигән бар бит инде. Нәрсе ничек кайсаң? Мин ешеп җитмәде дип кабул. Бу процесс ничек бара?
Менә калса, әлбәттә, татар оешкан, анда шик тә юк. Кемдер интервью алганда сорады. Әнигә болай менә Рәсәйдә күп төбәкләрдә татар үсеп китте, дәүләтчелектә губернатор урынбасары, министрлар килеп чыкты. Бу нәрсәдән тора? Мен әйтәм, аңлашыла, татар югалган халык түгел. Ул оешкан халык булмаса, болай булмас иде. Һәм мин беләм, менә күп кенә өлкәләргә татарларны чакыралар. Шуңар чып калган түгел. Аны оешкан, әллә кайчан оешкан.
Рафаил Хакимов Сергей Бадровның «Монгол» фильмының сценарийына үзінің үзгәртүләр кертуі турында да әйтте.
Ол аны язғанда миңа җибәрде сценарийны, мин төзәтеп утырдым. Теге Монголия илчесе килгән иде, аңар сораулар бирәләр. Ул бер 10-15 минуттан соң әйтә башлады. Мин белгеч түгел, мин белгеч түгел, әйме. Без аларның тарихын яхшырак беләбез.
Болгардагы һәйкәлләрнең хәле, тарихи ядкәрләр белән беррәттән дистәдән артык иске йортларда кешеләр яшәүе, андагы транспорт һәм юлларның төзек булмауы турында да сүз кузгалтылды. Рафаил Хакимов иске йортларны күчерү өчен берәр яңа бина булдыру турында Тузан торак фондына тәкъдим итүен әйтте.
Мин аның белән күп йөрдем. Президент аңар кул куйды, күчерегез. Безнең акча да бар иде, ни дә бар иде. Аны Талгат Абдуллин белән мин инде 2 мәртәбә сөйләштем. Шлим, шлим, шлим дип вәгъдә бирде берничә ел. Минем өчен менә бу авыр хәл. Мин аны тырыштым берничә ел аны эшләргә.
Монда җыелганнарның берсе дә Шәхри Болгарны төзекләндерү мәсьәләсенең хөкүмәт башлыгы катнашлыгында каралуын ишетмәгәннәр. Ә бит якын арада Болгарның инфраструктурасы һәм музей комплексы яңартылу турында хәбәр Азатлыкның 26 февраль тапшыруында яңгыраган иде. Залда утырганнар моны белеп алгач, Азатлык радиосын тыңлау мөмкинлеге турында сораштыра башлады. Шуннан соң аларга радионы тыңлау мөмкинлекләре турында аңлатма бирелде. Әйтергә кирәк, тәкъдим ителгән Татар рухы китабы зур форматта һәм 400-гә якын биттән тора. Анда Рафаил Хакимовның төрле елларда милләт, дәүләт турында язган сәяси һәм фәлсәфи мәкаләләре урын алган. Татар рухы элек тә булган, хәзер дә бар. Аны бары тик аерым шәхесләр, конкрет кешеләр генә гамәлгә куя ала. Барсы да милләттәшләрнең үзеннән тора дигән нәтиҗә белән таралышты залга җыелганнар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Дәүләт шурасының соңгы утырышында милли компонентка кагылышлы мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр каралырга тиеш иде. парламентның фән, тел, милли мәсьәләләр комиссиясе һәм Россиянең тагын бик күп төбәкләре дә милли төбәк компонентын кайтарырга сорап, федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Бу мәсьәлә Дәүләт Шурасы утырышының көн тәртибенә кертелсә дә, һәм аны Татарстан парламенты да яклап чыгар дип фаразланса да, мәгариф турындагы канунга төзәтмәләрне карау кичектерелгән. Аның карау депутатлар вакыфларга кагылышлы прокурор шикаятын караган. Һәм вакыф төзү мусульманнарның борынгы гадәте дип, һәм бу вакыф Россиянең канунларына туры килми дигән шикаяты белән нигездә ризалашса да, бу канунны соңрак кире карарга булган. Вакыфлар мәсьәләсе турында һәм аларның татар тарихында тоткан урыны турында безнең тәфсилле язмаларны Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итербез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Төркия хәрбиләре Гыйракның төньягында көрд гысянчыларына каршы киң күләм хәрби чараны тәмамлап, төрек гаскәрләренең Гыйрактан чыгарылуын белдерде. Гыйракның президент хакимияте илнең Саддам Хусайн чорындагы саклану министры көрдләрне газ белән агулау фәрманыннан соң химик Али кушаматы белән танылган Али Хәсән әл-Мәҗитне язалауны хуплады. Британ саклану министрлыгы Хәри Шахзаданың Афганстандагы хәрби чараларда катнашуы киң күләм мәгълүмат чараларында хәбәр ителгәннән соң Шахзада Афганстаннан кишекмәстән чыгарылачак дип белдерде. Русиянең Берләшкән Милләтләр Уйышмасындагы илчесе Виталий Чуркин Европа Берлегенең Косовода БМОны алмаштыруы канунсыз дип, Берлекнең Косовода эшкә керешүенә каршы чыкты. Иң соңгы яңалыклар Азатлыгының интернет сәхифәсендә чыга, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Уфадан бүген сайлауга соңгы әзерлек һәм авыл хуҗалыгы машиналары күргәзмәсе алдыннан бу тармактагы хәлләр белән таныш. Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә 28 февраль көнне Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның НТВ телевидение каналына дәгъвасы Шираттагы мәхкәмә утырышында каралды. Утырыш Рәхимов файдасына тәмамланды. Эшнең асылын хәбәрчебез Фәнис Фәтхи искә төшерер.
Узган елдан башлап инде Мортаза Рәхимов Русияның НТВ телевидение каналы белән мәхкәмәләшә килде. Әлеге телеканалның максимум дигән программасында Узган елның 10 март көнне чыккан тапшырудагы белдерүләрне ошатмаган иде Рәхимов әфәнде. Анда элек Башкортстанда зур вазифалар башкарып киткән Александр Веременко әйткән фикерләр Мортаза Рәхимовның ачуын кабарткан. Александр Веременко Башкортстанның ягулык энергетика тармагы турында сөйләгәндә, Рәхимовлар гаиләсе һәм аларның якыннары бу тармакны үз файдасына гына эшләтә дигәнрәк белдерүләр ясаган иде. Мәгълүм ки Александр Веременконың бер туганы Сергей Веременко 2003 елда президент сайлаулары барышында Мортаза Рәхимовның көндәше булган иде. Мортаза Рәхимовның дәгъвалары буенча беренче мәхкәмәләр башта Мәскәүнең Преображен районы мәхкәмәсендә үткән иде. Әмма Мортаза Рәхимовның адвокаты бу утырышларны Уфага күчертүгә ирешә алды. Шулай итеп, бәйсез белгечләр фикеренчә, Мортаза Рәхимов дилбегәне үз кулына алды. Башкортстан мәхкәмәләре барыбер республика башлыгы файдасына карар чыгарырга тырышачак дип фаразлаган иде Веременко әфәнденең адвокатлары. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Мортаза Рәхимов файдасына карар чыгарды һәм НТВ телеканалы аңа ялаяккан дигән билгеләмә чыгарды. Хәзер бер ай эчендә НТВ телевидениесе үзе әзерләгән тапшыру өчен рәсми төстә җәмәгатьчелек алдында Ягъни үз эфирында Мортаза Рәхимовтан гафу үтенергә тиеш. Ләкин НТВ адвокатлары да үз чиратында Уфа мәхкәмәсенең карарын гамәлдән чыгару өчен чаралар күрә башлаячагы турында белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу якшәмбедә үтәчәк сайлауларга әзерлек барышында төрле хәлләр булып тора. Оппозициядан Башкортстан дәүләт җыелышына сайланырга теләүчеләрнең кайберләрен намзәт итеп теркәмәделәр. ә кайберләрен теркәсәләрдә аларга сайлау алды эшләрен алып баруга төрлечә киртәләр кордылар. Республиканың берләшкән оппозициясе җитәкчесе танылган эшкуар Рамил Бигневка чираттагы аяк чалу башланды. Башта аны нәмзәт итеп теркәмә умтылышлары булган иде. Шулай да мәхкәмә аша барыбер үз мурадына иреште ул һәм теркәлде. Әмма кыйынлыклар шуның белән генә бетмәгән булып чыкты. Аның сайлау алды агитациясына кумашаулык итеп турдылар. Ул нәшер иткән гәзитләрне таратырга ирек бирмичә, аның ярдәмчеләрен милиция хезмәткәрләре тоткарлады. Бу атнада Рамил Бигновның сайлау алды штабына кирип, гәзитләрне мәхкәмә приставлары да алып чыгып китте. Ахыр чиктә Рамил Бигновка Башкортстан дәүләт телевидениесендә үзенә тиешле вакытта сайлау алды чыгышын ясауны да тыйдылар. Әмма бу каршылык өчен Рамил Бигнов телевидение өстеннән Башкортстан югары мәхкәмәсенә шикаят бирде. Югары мәхкәмә атна киш көнне Бигнов әфәнде файдасына карар чыгарган. Әмма телевидение хуҗалары югары мәхкәмә карарында санламый, ди Рамил Бигнов.
Кичәгенә безнең Башкортстан өлкәсендә карар кабул итте һәм минем роликны телевидениедә чыгарырга дип бүген сәгать кичке 5-тән 6-га хәтле программа булган вакытта аны чыгарырга тиеш дип карар чыгарды. Әмма бүген судның секретаре телевидениега һәм мин һәм минем адвокат барган идек. Безне телевидениега кертмәделәр, телефоннарны алмыйлар. Якупов дигән аның телевидениенең урынбасары белән телефоном белән сөйләшкән идек. Әмма ул әйтте, мин командировкада, мин берәрсе белмим, мин телефоннарны да белмим, кемгә нинди карар бирергә дә белмим дип әйтте дә, менә шунда әле Верховный судка яңадан кайтып, судья акт эшләде һәм бу актны судебный приставка җибәреп, һәм бу безнең карарны судебный приставка җибәреп, алар моны җиренә җиткерергә тиешләр. Менә шундый кызганычлымы, кызыклымы хәлләр бара. Чөнки безнең Башкортстан өлкәсеннән ГТРК безнең телевидение газетасы алар презент итә алмыйлар.
Башкортстан берләшкән оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез. Ул 2 мартта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутат булып сайлану тырышлыкларын дәвам итә. Җомга көнне 24 сәгатькә кадәр Башкортстан телевидениесендә үзенең сайлау алды чыгышын күрсәтү өчен соңгы минуткача көрәш алып барачагын әйтте ул.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда атнадан артык яуган карлар бәле казаны өстәп кенә тора. Тимир юл транспорты эшчәнлегенә дә аяк чала башлады табигать көчсезлекләре. Атна киш көнне кишен Башкортстан белән Чиләбе өлкәсе шигендә бер таудан ишелгән кар юлчылар йөртүче поезд өстенә ишелеп төшкән. Әшә Минҗәр юлында булган бу хәл Новосибирск-Воронеж юнәлешендә барган поездның алдагы 2 вагонына туры килә кар һөҗүме. Куйбышев тимер юлының Башкортстан идарәсе вәкиле Сергей Спатар әйтүенчә, юлчылар җиңелчә генә яралар ала. Ә поездны йөртүченең берсенең аягы имгәнә һәм ул хастаханәгә озатыла. Каза булган урында җомга көнне дистәдән артык поездлар тоткарланды. Алар үз вакытларыннан 5-6 сәгатькә соңлый. Җомга көн кишенә тимер юлга ишелеп төшкән кар тазартылып бетәчәк дип ышандырды Сергей Спатар. Уфада авыл хуҗалыгы техникалары күргәзмәсе ачыла. Русия күләмендәге бу күргәзмәгә илнең төрле шәһәрләрендә җитештерелүче тракторлар, машиналар һәм авыл хуҗалыгында кулланылучы күп төрле җайланмалар куела. Әле Уфаның спорт сарае алдында күргәзмә урыны әзерләнгән дә инде. Республика авыл хуҗалыгы министры урынбасары Флорис Шәйхетдинов спорт сарае бинасында журналистлар белән очрашып, шушы күргәзмәгә әзерлек турында мәгълүматлар бирде. Уфада ачылучы күргәзмәгә илнең иң яхшы авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүчеләре килә, диде ул. Бу күргәзмәнең авыл җирләрендә язгы эшләр башлану алдыннан үткәрелүе дә мөһим. Гомумән бик файдалы күргәзмә булачак, ди Флорис Шәйхетдинов.
Шушы күргәзмәгә төрле техника оборудование җыелымнар куючы организация оешмаларны кызыксыну вакыты былтыр безнең ел буена төрле банк кредитларын һәм үзләренең финанс чыганакларын кулланып безнең республикада 4 миллиард сумлык техникалыгы бу түрлү каналга бийше. Шунун үчүн мындай биздин ушу көзөмөнүн да пайдасы деген башык көрүнүп турат. Шуңа биз айтабыз, бул көзөмөнүн пайдасы жок.
Башкортстан аул хужалыгы министри урун басары Флорис Шейхетдинов болду. Уфада ашылуучу көргөзмөгө дүрүстөн да эң заманча аул хужалыгы техникалары куюлачагына шек жок. Эмме аларны кимдер гана ала алар экен деген суроо бере. Аул жерлеринде түрлү курулуштагы хужалыктарын жетектеүчүлөр хазыр түрлү исимдер алган элеки колхоз совхозлар бүлгүнлүк алдында тура. Аларнын көпчүлүгү 15-20 жылдар элегүк алынган жимирилип баруучу тракторлорун түзөткөлөп гана турмуш көтө. Яңаларын аларга каллары жетмей. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Татар башкорт дөньясы хәбәрләрендә бүген сайлау алды яңалыклары белән таныштырабыз. Сембердә дә Башкортстанда кебек җирле канун чыгару шурасына сайлау үтәчәк. Депутатлыкка дәгъва итүчеләр арасында татар намзәтләре дә бар. Ульян өлкәсендә сайлау алдыннан булган кайбер вакыйгалар белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштырыр.
Сембирде сайлаулар нәтиҗәсе алдан ук билгеле кебек. Хәер, Дмитрий Медведевның президент булачагына ил күләмендә дә шикләнүче бик сирәктер. Сембир өлкәсенең үзенчәлеге шул ук көндә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутатларының да сайлануы. Бу җәһәттән Бердәм Рәсәйнең Бердәм командасы дигән шигары астында өлкә башлыгының тарафдарлары сайлауда җиңәчәкләр диләр сәяси күзәтүчеләр. Кая карама, губернаторның моя команда дигән плакатлары. Шулай ук Ульян өлкәсе алгагына дигән брошюра һәр фатирга таратылды. Анда бик план ниятләр һәм аларны тормышка ашыручы Бердәм Рәсәйнең Бердәм командасы әгъзаларының сурәтләре бирелгән. Күпчелеге үзләренең хакимияткә тугрылыгы белән танылган бүгенге депутатлар. 8 шәһәр җиреннән 7 авыл районнарыннан 25 депутат урынына 15-е әзер инде диярлек дә була. Бу исемлектә 2 татар кешесе дә бар. Алсу Балакишиев белән Расих Гатауллин. Президент сайлауына килсәк, кандидатлардан бары тик КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов кына Сембергә килеп, үз тарафдарларын дәртләндереп китте. Коммунизм чөрен сагынучылар байтак икән. Филармония бинасына сыя алмаганнар урамда тыңладылар кандидатны. Соңгылары 2 мәртәбә чамасы күбрәк әле. Шунда ук «Правда» газетын тараттылар. Баксаң, интернационалист Зюгановны урыс халкы язмышы, аның милли республикаларда кимеуе аеруча борчы икән. Урыслар саны Чеченстанда 13, Ингушетияда 6,5, Дагыстанда 1,5 мәртәбә кимегән. Чеченстанда 1992-94 елларда 21 мең урыс үтерелгән. Ә күпме чеченлар кырылганын искә алу юк. Чыгышының төп мәгънәсе бүгенге хакимиятның начар гамәлләре илне элекке югары дәрәҗәсенә кайтару юллары. Аның урыс халкы язмышын гына кайгыртуына ишара ясап, сезнең сайлау алды программагызда инородисларның мәдәниятен, телен саклап калу буенча нәрсә каралган дигән сорауга ул менә ни диде.
Мы гарантируем развитие национально-культурных особенностей, традиций, языка, верований каждого народа.
Зюганов белән очрашуга нигездә өлкән яшьтәгеләр җыелган иде. КПРФның тагын бер чарасы пикет игътибарга лайыктыр. Анда КПРФ шигарьләре арасында хукук яклаучыларныкы да бар иде. Михаил Задорновның американнар өстеннән придурки дип килүе хаклы. Алар көзгә чаклы яңа президент сайлау мәшәкате күрәчәк. Ә без сайлау кампаниясе башланган шук үзебезнекен яңаны беләбез инде. Янки, бездән иренегез. Нәкъ шул шигар милиция тарафыннан коммунистларның пикетын туктатуга сәбәп булды да. Шуша арада Сембердә тагын бер мәскәүски кунак булып китте Михаил Касьянов. Ул тимер юлчылар клубы бинасын 3 сәгатькә сатып алган, ләкин залны ачмадылар, электр дә өзелгән булып чыкты. Очрашуга килүчеләр вестибюльгә сыйып бетмәделәр. Кунак сүзләрен күпчелек урамда тыңлады. Касьяновка 2 сорау бирү мөмкинлеге дә табылды. Русиядә кашанда булса коррупциягә шик куйылырмы дигән сорауга юк дип җавап бирде. Беләдер инде, Миша 2% дигән кушаматка лаек булган кеше бит ул. Икенче сорау мөһимрәк. Коррупциянең төп чыганагы төбәкләр арасында имүче имезүчеләр булуы. Бәлки ялкау төбәкләрне дә эшләп ашарга өйрәтү вакыты җиткәндер инде.
Соглашение, которое, так сказать, оставляло налоги на территории Татарстана, что неправильно.
Тем не менее, Татарстан донор, а Ульяновская область
рецепт. Да, да.
Так же остается ведь?
Да, остается. Мы же живем в одном государстве, это есть государственная машина, это есть механизм перераспределения доходов в связи с тем, что некоторые регионы являются депрессивными.
Шул ук вакытта Татарстаннан 2003 елда 65 миллиард сурсалар, узган елда 233 миллиардка талаганнарын белмиләр икән. Уңнар, сулар дигән булабыз да бит. милли мәсьәләдә барысы да ядро сәясәте белән ризалар. Касьянов визитының максаты өлкә парламентына үз тарафдары халык демократиясе һәм гаделлек фиркасының җирле лидеры Александр Брагинны уздыру икән. Бу яш сәясмәннең Симбирянин дигән газета рекламасы аеруча гыйбрәтле булып чыкты. Депутат булуның төп максаты Ульян оракы заводын яптырмау икән. Буада төзелүче заманча спиртзавод аны тончыктыра ала. Әгәр безнең оракы заводы ябылса, бүлгенлеккә төшкән өлкәне күрше төбәкләр үзара бүлгәләячәкләр. Язмадан бер үзек тә китерик әле. Соңгы арада федераль үзәкне Татарстанның башка төбәкләргә тәэсире кичәюе борчый. Татарстанның икътисади уңышлары бәхәссез. Донор төбәкләр моны белә торып, үз хокуклары турында кычкыра башладылар. Ил хакимияте әле тузган торак мәсьәләсен хәл итү юлларын эзлигенә, ә Казан тәмамлап ук килә. Шунлыктан Мәскәү Татарстан тәэсирен киметү өчен ашыгы чаралар күрергә мәҗбүр. Ә банкротлыкка төшкән Ульян өлкәсе федераль үзәккә менә дигән бүләк. Аны бүлгәләп Татарстанны күршеләреннән түбәнрәк төшереп була. Әйтик, Мәскәү өлкәнең Идел аръягы өлешен Самар өлкәсенә курса, безнең авиастар белән Самар авиазаводы берләшеп, Казанныкыннан өстенрәк булачак. Ә өлкәнең цемент, шифер, лак бояулар, турбалар җитештерү өчен Шималга бай көньяктагы өлешен Мордовияга курса, бу республиканы Татарстанга каршы торырлык итеп үстереп була. Ә Ульян каласын үлемгә дучар ителгән Ульянов һәм Шынлы районнары белән бергә Татарстан җилкәсенә әйләргә була. Яш кандидат шундый страшилкалар китерә дә, сайлаучыдан сезгә шундый киләчәк ошыймы дип сорый, һәм өлкәне бу афәттән коткару өчен аны депутат итеп сайларга кирәк ди. Менә нинди киң масштаблы карашларга ия сәяси көрәш каһарманнары бар Сембер якларында. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оренбурда исә сойлау алдыннан гына Мәскәүдән этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишков булып китте. Аның белән очрашуны өлкәнең мәгълүмат министрлыгы оештырган булган. Оренбурдан сойлау алды яңалыклары белән Фирүзә Абсәләмова.
Оренбург өлкәсендә 2 марттагы Русия президентын сойлау көнендә 1842 сайлау участогы булдырылды. Әлеге сан узган дума сайлаулары белән чагыштырганда 10га артыграк. Ә сайлау көнендә урамдагы тынычлыкны саклар өчен дип 6347 кеше планлаштырылган. Сайлаулар алдыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан барлык сайлау урыннары да тикшерелеп чыкты. Сайлаулар алдыннан гына Оренбурга Мәскәүдән этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков килде. 28 февраль көнне ул Оренбург өлкәсенең иҗтимагый палата агъзалары белән очрашкан булса, 29 февральдә Русия милләт гражданлык бердәмлегендәге этномәдәниятле күп төрлелек исемле регионара фәнни гамәли конференциядә катнашты. Бу институт әлеге конференцияны өлкә информация сәясәте министрлыгы белән берлектә үткәрде. Онда Оренбург галимнәреннән башка Мәскәү, Екатеринбург, Челябе, Самара галимнәре дә катнашты. Институт директоры Валерий Тишковның 1 сәгатьлек чыгышы бернинди дә яңалык бәян итмәде. Тел төбе шул ук Русия милләтләрнең милләте. Шулай да Оренбурга беренче тапкыр гына килмәгән Валерий Тишков масса күләм мәгълүмат чыганакларының игътибар үзәгендә булды. Ә 1 марттан 5 мартка кадәр Оренбурда Салават башкорт дәүләт драма театрының гастрольләре үтәчәк. Шушы көннәр эчендә оренбурлыларга 4 спектакль һәм 1 театрлаштырылган тамаша тәкъдим ителәчәк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез дә сайлау турында үз фикерегезне безгә җиткерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә форум эшлим. Анда кереп, сез башкаларның фикерләрен белә аласыз, теләсәгез, үзегезнекен калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безнең җомга тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Ял көннәрендә дә сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Узган атнада Төркия татарлары Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулуны искә алды. Европа белән Азия Россияны берләштерәчәк тарихи ефәк юлын яңадан торгызу өчен 43 миллиард доллар акча биреләчәк. Тарихи сәүдә юлын яңасы белән алыштырачак бу проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Бу планга без дә күз салырбыз. Моңа кадәр без яшьләр тапшыруларында егет-кызлар арасында популяр җырчылар турында сөйләсәк, тормышның уңай, якты якларын яктыртсак, бу тапшыруда без тәнен сатып акча эшләүче туташның кичерешләрен, әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Булар турында Азатлыкның шимбә 1 март тапшыруында тыңлагыз. Якшәмбе көнне исә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчанда булса бер дәүләт булып оеша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүне дәвамы булачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы тәмам, интернетта исә безнең вакытыбыз чикләнмәгән. Анда эфирда яңгырамаган мәкаләләр дә бар. Шулай ук рәсемнәр, видеоларны безнең интернеттагы сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.